Soalan, bolehkah memberi zakat kepada adik-beradik yang miskin?
Bolehkah memberi zakat kepada adik-beradik yang miskin? Jawapannya, kalau dia bukan di bawah tanggungan kita, maka boleh kita memberi zakat kepadanya. Jadi, adik-beradik bukan di bawah tanggungan kita. Tanggungan kita ni anak, bapa, ibu, isteri, hamba sahaya. Jadi, mana-mana mereka yang bukan dikenakan nafkah ke atas kita, maka diberikan zakat kepada mereka. Boleh diberikan zakat kepada mereka. Mana-mana orang yang dapat nafkah daripada kita seperti anak, seperti ayah, seperti isteri, maka mereka tidak boleh mendapat zakat daripada kita kerana dinamakan sebagai conflict of interest. Okay? Wallahu a'lam.